Dobar dan, poštovani slušalci. Ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Izveštaj o martovskim neredima u Mitrovici danas pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ljajić i Šutanovac pozvali Mladića i Hadžića da se predaju, poručujući da je cela zemlja njihov zatočenik. Današnji kurs ispod 76 dinara za evro. 63 godine od nuklearnog napada na Hirošimu. Počinje sabor trubača u Gučiji. Do kraja dana sunčano, temperatura do 32 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti kako profesor Ivo Visković komentariše poruku američkih senatora da će se Srbija susresti sa ozbiljnim posledicama ukoliko ne bude sarađivalo u slučaju studenta koji je pretukao svog američkog kolegu.
Nije dobro što se to prenosi na nivo bilateralnih odnosa, jer u situaciji kad imamo probleme i kad zaista treba raditi na smirivanju situacije i popravljanju odnosa jedan novi problem, mislim da samo mnogo šteti.
Čućete i kako su mesta na kojima je boravio Radovan Karadžić kao Dragan Dabić postala turistička atrakcija u Beogradu.
Pre neko večer sam bio, ova bašta je bila puna i ljudi su masovno pili crno vino koje on pije medveđu krv.
Jel profiteran?
Pa, svaki dan po 10 njih. Jao, da li je to ta luda kuća? Jao, jel dolazio Radovan i da poludim, samo ništa više.
I šta ovim povodom poručuje reditelj Gorčin Stojanović?
To je nekako tanušna i mala tura spram tura, recimo, zločina kakva bi se mogla napraviti u Bosni i Hercegovini. To bi već bila onako jedna stvarno ozbiljna tura.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas će biti zvanično informisan o rezultatima istrage o operaciji u Kosovskoj Mitrovici marta ove godine. Tada je, tokom akcije uspostavljanja kontrole nad zgradom suda u Mitrovici, ubijen ukrajinski policajac, a povređena su 64 UNMIK policajca, 24 pripadnika KFOR-a i nekoliko srpskih demonstranata. Ministar za Kosovo Goran Bogdanović očekuje da će izveštaj pred Savetom bezbednosti biti potvrda stavova koje je iznosila Srbija.
I mi smo pokazali u ovom trenutku da naša diplomatija učinila sve napore da bi pokazala i međunarodnoj zajednici i UNMIK-u da dešavanja koja su bila 17. marta su upravo išla i na štetu Srba i na štetu međunarodne zajednice. Ja pre svega očekujem da ovakav izveštaj bude opomena svim akterima koji učestvuju u rešavanju krize na Kosovu i Metohiji, da moramo biti obazrivi, da moramo voditi računa o interesima svih etničkih zajednica, posebno srpske etničke zajednice koja je u trenutku najugroženija.
Kaže ministar za Kosovo Goran Bogdanović. Policija UNMIK-a i službenici Severno-Mitrovačke policijske službe identifikovali su tri osumnjičena za umešanost u incidente u tom gradu u ponedeljak uveče. Trojica uhapšenih srpske su nacionalnosti i prebačeni su u Severno-Mitrovačku policijsku stanicu na ispitivanje, dok se očekuje još hapšenja u vezi sa sukobima između srpske i albanske etničke zajednice. Sudija Milimir Lukić danas će potpisati presudu za 26 pripadnika zemunskog klana osuđenim za brojna krivična dela. Sudsko veće u specijalnom sudu je 18. januara osudilo 26 pripadnika klana, od kojih su osmorica u bekstvu na ukupno 465 godina zatvora za zločinačko udruživanje, 18 ubistava, 3 otmice i 2 teroristička napada. Ministri Rasim Ljajić i Dragan Šutanovac pozvali su haške optuženike Ratka Mladića i Gorana Hadžića na predaju, ističući da je cela zemlja njihov zatočenik. Karadžićev slučaj jasno pokazuje da niko ne može doživotno da se skriva. Utoliko je sada lakše predvideti da ni Mladić ne može da bude izuzetak, istakao Ljajić. I ministar odbrane Dragan Šutanovac kaže da Mladić i Hadžić vrlo brzo moraju ili da se predaju ili da budu privedeni pravdi, da bi Srbija, poštujući svoje i međunarodne pravo, dobila status zemlje koji njeni građani zaslužuju. Predstavnik State Departmenta Gonzalo Gallegos podsjetio je da je rok da se državljanin Srbije Miladin Kovačević pojavi i suoči sa optužnicom u Njujorku istekao 1. avgusta i da mu je na osnovu Interpolove poternice onemogućen ulazak u 180 država. Verujemo da treba da bude izveden pred lice pravde i da mu se sudi za dela za koje je optužen. Sarađujemo sa srpskom vladom kako bi osigurali da do toga dođe, rekao je on. Ministarstvo pravde ponovilo je da još uvek nije dobro dobilo zahtjev nadležnih organa Sjedinjenih Američkih Država za izručenje Kovačevića. Opširnije o novom zatezanju odnose između Srbije i Amerike zbog slučaja Kovačević u nastavku emisije. Dinar je nastavio jačanje i zvanični srednji kurs danas je ispod 76 dinara za 1 euro, iako je Narodna banka Srbije kupila 3 miliona evra na međubankarskom deviznom tržištu da spreči značajno dnevno jačanje domaće valute. Na dnevnom nivou dinar je ojačao 0,7% prema evru, a od 29. jula, kada je započeo višednevni kontinuirani rast, ojačao je 3,8%. Rukovodstvo sindikata fabrike automobila Zastava zadovoljno je razgovorom sa ministrom ekonomije Mlađanom Dinkićem, koji je prihvatio sve tačke socijalnog programa koji su predložili sindikalci. Predsjednik sindikata Zoran Mihajlović rekao je da se Dinki složio sa predloženim socijalnim programom, koji je garancija radnicima Zastave da neće biti otpuštanja nakon privatizacije.
Ono što je načelno dogovoreno, to je da dokup staža do 5 godina koji smo mi dali za one ljude koji imaju 5 godina do penzije bude prihvaćen i da to ide kao zakonski okvir i da važi za čitavu Srbiju, odnosno za celu zemlju. Ono što je također bitno za nas, to je da su oni drugi detalji socijalnog programa načelno prihvaćeni i da ćemo 21. augusta to sve potpisati.
Zoran Mihajlović, sindikat Zastave. Beogradska kompanija Delta Real Estate i ljubljanska kompanija Grep potpisale su ugovor prema kojem će beogradska kompanija izgraditi trgovački centar u Ljubljani, u čiju svrhu je formirana i sestrinska kompanija Delta Imobilija.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Svet, više hiljada ljudi prisustvovalo je obeležavanju 63 godine od prvog nuklearnog napada na Hirošimu. Tačno u 8:15 u Hirošimi se oglasilo zvono kojim je označen trenutak kada je američki bombarder 6. avgusta 45. godine bacio atomsku bombu na taj grad. Zahtevamo ukidanje nuklearnog naoružanja, rekao je gradonačelnik Hirošime tada Toshi Akiba u govoru u Peace Memorial Parku. Samo na dan bombardovanja u Hirošimi, koja je tada imala 300.000 stanovnika, poginulo je 70.000 ljudi. Do kraja 45. godine broj žrtava dostigao je cifru od 140.000. FBI je danas uhapsio sina čuvenog kuma njujorške mafije, Johna Gottija, i optužio ga za umešanost u tri ubistva. John Gotti Jr., koji tvrdi da se povukao iz mafijaških poslova 90. godina, uhapšen je u svojoj kući na Long Islandu, saopštio je tužilac centralne oblasti Floride Robert O'Neill.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tematski deo emisije počinjemo mogućnošću novih zatezanja odnose između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Slučaj Kovačević dobija sve dramatičnije dimenzije i preti da ozbiljno poremeti odnose između SAD-a i Srbije. Miladin Kovačević, koji je studirao sa druge strane Atlantika, optužen da je prebio svog američkog kolegu Briana Steinhauera, nije se pojavio na saslušanju zakazanom za 1. avgust. Dvoje uticajnih američkih demokratskih senatora, Charles Schumann i Hillary Clinton, traže ekstradiciju Kovačevića, a ako do nje ne dođe, Srbija će se, kažu, suočiti sa ozbiljnim posljedicama. Pripremila Branka Trivić.
Charles Schumann, američki demokratski senator iz države New York, zapretio je da će zbog Kovačevićevog nepojavljivanja na saslušanju zahtevati od Kongresa u septembru da razmotri pomoć u iznosu od 50 miliona dolara koju Sjedinjene Države dodeljuju Srbiji. U međuvremenu je bilo konsultacija između predstavnika američke ambasade u Beogradu i vlasti Srbije, ali kako izgleda, bez vidljivih rezultata. Težak problem povodom ovog slučaja preti da nastane zbog sudara neumoljivog američkog zahteva za ekstradiciju i ustava i zakona Srbije koji ne dozvoljavaju izručenje srpskih građana drugim državama. Građani Srbije mogu se isporučivati samo institucijama međunarodne pravde. Čini se da je u svemu ovome najvažnije pitanje zašto je ovaj problem dignut na nivo bilateralnih odnosa između Sjedinjenih Država i Srbije. Ni američka politička scena nije oslobođena toga da spoljnopolitičke postupke preduzima sa željom da se postigne poen na domaćem terenu. To je takozvana spoljna politika za domaću upotrebu. Mislim da se u ovom slučaju radi upravo o tome, kaže Ivo Visković, šef katedre za međunarodne odnose Fakulteta političkih nauka u Beogradu.
Ja znam da je postupak gospodina Kovačevića sa stanovišta američkih pravosudnih organa i prakse u Sjedinjenim Državama zaista teško shvatljiv, ako uopšte shvatljiv, i da on napravio velik, ozbiljan prekršaj i krivične i moralne prirode. I u tom smislu mogu razumjeti američke senatore. Ali mislim da su oni već obavešteni da znaju i da po našem ustavu ni po našem zakonu, kao što je u ostalom i u Sjedinjenim Državama, mi ne smijemo i ne možemo izručiti naše državljane sudu konkretne druge države da bi odgovarali za neko krivično djelo. On može i treba da odgovara kod nas pred našim sudom i mislim da je američkoj strani to razjašnjeno.
Kad je već Kovačević došao u Srbiju, drugog puta nema nego da se traži njegova ekstradicija. Teškoće je međutim u postojećem, odavno zaključenom ugovoru između dve zemlje, koji još uvek važi, a koji doslovno kaže da države nisu dužne da isporučuju svoje državljane. Ono što je u svemu ovome nesporno jeste da Miladin Kovačević mora da bude gonjen za to teško krivično delo, ali i to da srpski vicekonzul u Njujorku, koji mu je izdao putni list nakon što su mu američke vlasti oduzele pasoš, ne može biti samo disciplinski, već mora biti adekvatno krivično sankcionisan, kaže ekspert za međunarodno pravo Vojin Dimitrijević.
Među ostalog i zato što taj ček kojim se garantovala kaucija nije ček Miladinove majke, nego ček izdatu ima naše ambasade. Tako da je naša država u vrlo neprijatnoj situaciji. I tim u jednoj pravnoj državi o ekstradiciji odlučuju sudovi. Bar mora da se okrene prema njima. Vlada ne može da uradi nešto što našim zakonima nije dozvoljeno. Jedino što američki pravnici vide kao mogućnost, a ne znam koliko je to mogućnost prema našem čitanju ugovora, jeste da ugovor kaže da države nisu dužne, to znači ako nisu dužne, ne znači da ne mogu, ali o tome ipak mora da odlučuje sud.
Što u ovoj situaciji da radi Srbija koja se našla između sile američkog zahteva i haridbe svojih zakona? Ekstradiciju je nemoguće izvršiti jer srpsko zakonodavstvo to ne dozvoljava, ali moguće je da ipak postoji izvestan prostor za rešenje ovog problema, smatra Dušan Lazić iz Foruma za međunarodne odnose.
Možda bi najbolje rešenje bilo da se Kovačević dobrovoljno pojavi pred sudom u Sjedinjenim Američkim Državama, a da sa svoje strane Srbija kao svome građaninu pruži svu pravnu i drugu pomoć i se problem na taj način reši.
Profesor Ivo Visković iza robusnih izjava američkih senatora prepoznaje kako izvesne specifičnosti američkog političkog sistema, tako i zove aktuelne predizborne kampanje.
U američkom političkom sistemu uloga pojedinca je značajna, pa i uloga senatora i vjerovatno neko smatra da na tome može da zaradi i naravno neku vrstu prijateljskog poštovanja, porodice i samoga oštećenog studenta koji je povređen, a i sa druge strane svoje baze, izborne baze koja će vjerovatno to pozdraviti jer Amerikanci vole takve poteze.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa upozorava da Srbiji u ovom trenutku nikako ne treba još jedan novi problem.
Nije dobro što se to prenosi na nivo bilateralnih odnosa, jer u situaciji kad imamo probleme i kad zaista treba raditi na smirivanju situacije i popravljanju odnosa, jedan novi problem, mislim da samo mnogo šteti.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Na ovo mesto podsjećamo vas na najvažnije vesti. Izveštaj o martovskim neredima u Mitrovici danas pred Savetom bezbednosti. Ljajić i Šutanovac pozvali Mladića i Hadžića da se predaju, poručujući da je cela zemlja njihov zatočenik. Današnji kurs ispod 76 dinara za evro, 63 godine od nuklearnog napada na Hirošimu. Počinje sabor trubača u Guči. Do kraja dana sunčano, temperatura do 32 stepena.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Svake godine u ovim danima podižu se tenzije između Srbije i Hrvatske. Povod tome je obeležavanje operacije Oluja. Dok neki veruju da bi potpuno suprotstavljeni stavovi dve zemlje kada je reč o ovom događaju mogli dovesti i do novih sukoba, sagovornici Želimira Bojovića tvrde da do njih neće doći ukoliko nacionalističke politike ostanu na marginama, a političke elite u obe zemlje preuzmu odgovornost za zločine koji su počinjeni pre i nakon same akcije.
I posle 13 godina od završetka operacije Oluja, Srbi i Hrvati o karakteru te operacije imaju potpuno različito mišljenje. Za Srbe ona predstavlja brutalnu akciju hrvatskih snaga u kojoj je sa područje Banije, Like, Korduna i Severne Dalmacije proterano više od 200.000 Srba, a Hrvati Oluju slave kao državni praznik, dan pobede i domovinske zahvalnosti. Imajući u vidu takve stavove, postavlja se pitanje može li ta vojna operacija biti povod za neke nove sukobe između Srba i Hrvata. Branka Prpa, direktorka Istorijskog arhiva Beograda za Radio Slobodna Evropa, kaže.
Naravno da će to biti polje sukoba i nesporazuma sve dotle dok se ne prizna i ne kaže šta se zaista dogodilo. Zašto bi to Hrvati slavili kao svoju pobedu? Prosto zato što su to područja sa koje hrvatsko stanovništvo u operacijama 1991. godine bilo proterano, njihove kuće opljačkane i spaljene. To su prosto činjenice. S druge strane, u Oluji se desilo srpskom stanovništvu u Dalmaciji ista stvar što se desilo Hrvatima na početku 90-ih. Dakle, prosto se trebaju stvari nazvati svojim pravim imenom.
Istoričarka Dubravka Stojanović kaže da se sukobi uvek lako mogu iscenirati i da novija istorija pokazuje da se može manipulisati ne samo događajima iz bliže prošlosti, već i onima koji su se odigrali previše vekova.
Vi možete sukob da napravite na osnovu takozvane neke nepravde iz srednjeg veka. Dakle, bitno je šta je odluka političke elite. Da li je politička elita neke zemlje odlučila da ide u sukobe, da ide u rat ili ne. Istorija je uvek tu da se njom manipuliše, zloupotrebi i nama samo može da izgleda da je ovo može da izazove strasti jer je bilo nedavno. Ali ja vam tvrdim da isto takve strasti može izazvati bilo koji događaj iz srednjeg veka ili čak iz antike. Da se danas zato može povesti veštom manipulacijom bilo kog istorijskog događaja.
Mnogi smatraju da nijedan proces nije bespovratan. Novija srpska istorija pokazuje da su se događaji iz Drugog svjetskog rata prelili u sukobe tokom 90-ih i da bi se nedavni sukobi lako mogli preliti u budućnost. Da li će se nerešeni problemi reciklirati ili će se njima razgovarati, prvenstveno zavisi od odluke političkih elita kako u Srbiji, tako i u Hrvatskoj. I upravo zbog toga, direktor građanskih inicijativa Miljenko Dereta za Radio Slobodna Evropa kaže da Oluja može biti povod za nove sukobe ako se u političko polje odlučivanja vrate nacionalističke matrice.
Očigledno je da se u Hrvatskoj politička scena, da tako kažem, umirila, ona se mainstreamovala, jel? Ona je sada postala mnogo evropejskija nego ranije, a u Srbiji mi još uvijek imamo ekstremne politike. Ukoliko u Srbiji dođe na vlast ekstremna politika, onda će to biti izvor stalno novih sukoba, jer ekstremna politika se bazira isključivo na sukobima sa okruženjem.
Stručnjaci smatraju da vjerovanje samo jednoj strani može stvoriti teren sa kog se nekada u budućnosti može lako skliznuti u nove sukobe, iza kojih će stajati lažni ili poluistiniti motivi za nove borbe i stradanja. Zato Dubravka Stojanović naglašava da je nužno uvesti nove koncepte obrazovanja kako bi se potencijalni sukobi između Srbije i Hrvatske u budućnosti izbegli.
Mislim da je jedini način da se, recimo, u školama to predaje kroz taj metod multiperspektivnosti, dakle da se kaže da srpska strana to vidi kao izgon Srba iz Hrvatske, da hrvatska strana vidi to kao svoju vojnu pobedu i da se na taj način unosi jedna doza racionalnosti u to. Prema tome ne možemo očekivati da će jedna ili druga strana prihvatiti tamo one druge i dići ruke od svog viđenja događaja. Prosto mislim da se do racionalnosti može doći samo tako što će se prihvatiti da te dve strane to vide različito, analizirati zašto one vide različito i na taj način o tome razmišljati. Dakle, razumeti onu drugu stranu, to je već jako mnogo u ovakvim situacijama.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Beogradu je nakon hapšenja Radovana Karadžića smesta smišljeno kako to i naplatiti. Posle prave pomame za suvenirima posvećenim haškim optuženicima, jedna turistička agencija ovih dana je panoramsko razgledanje grada obogatila obilaskom mesta u kojima je Karadžić boravio kao haški begunac Dragan Dabić. Dok u agenciji navode da je posao započet na inicijativu partnera iz inostranstva i da najviše interesovanje pokazuju upravo stranci, čuju se glasovi onih koji poručuju da bi turiste trebalo povezati povesti stopama Karadžićevih zločina u Bosni i Hercegovini. Obilazak mesta koje su posle hapšenja Radovana Karadžića postala prava turistička atrakcija u Beogradu počinjemo posetom kafani Luda kuća koju je kao Dragan Dabić često svraćao. Mali lokal sa baštom na novobeogradskom asfaltu je pun. Nije tako bilo sve do dana kada je uhapšen.
Ali ima ljudi sada, je li veća gužba nego što je bilo?
Pre neko večer sam bio, ova bašta je bila puna. I ljudi su masovno pili crno vino koje on pio, medveđu krv. I tu ima kao neka nazovi čaša iz koje on pio, međutim, mislim da je ta čaša izmišljena. Sad se neko seća te čaše posle njegovog hapšenja kad su kapirali ko je.
Dolaze bi u turističkim turama?
Dolaze. Budi po 7-8.
Jel profitira?
Pa, sol.
Iznad stola za kojim je, kako kažu, u kafani sedeo Radovan Karadžić, visi njegova i slike drugog najtraženijeg haškog begunca Ratka Mladića i bivšeg predsjednika Jugoslavije Slobodana Miloševića. Slike su tu već 10 godina, a u ovoj, sada izuzetno popularnoj kafani, od dana Karadžićevog hapšenja raspredaju se najrazličitije priče.
Ga ja vidim, on je sedeo u jednom društvu od jedno 5, 6, 7 ljudi. Ja sam sedeo 100 pored njih. Tu su se svirale gusle. On je vrlo slabo komentarisao, zvao je turu piće za kafanu celu i uglavnom je nešto beležio u neki notis njegovo bloče. A vrlo malo je pričao.
Najviše su ga deca poznavala. Volio je u sumrak da igra sa njima fudbal na male golove. I onda su oni zvali deda, deda, oko 6-7 sati, deda, deda. I tako su ga mnogi zapamtili kada su im pričali o tom lopcanju u smiraj dan.
U kafani smo zatekli i grupu Holanđana. Tvrde da nisu došli zbog Radovana Karadžića, pa čak i da ne znaju ko je on.
Naravno da ne znamo. Pita nas da li znamo da je taj Radovan Karadžić svirao gusle ovde. Mi to ne znamo.
A pitali smo ih samo da li su tu zbog Karadžića i nikakve gusle im nismo spominjali. U prodavnici, pored kafane, koja je također deo turističke ture kao mesto u kojem je kupovao, od dana hapšenja svakodnevna gužva.
Svaki dan po 10 njih. Jao, da li je to ta luda kuća? Jao, je li dolazio Radovan i da poludim, samo ništa više.
Kako su pitanja? Šta interesuje ljude?
Često traže medveđu krv.
To što je on kupovao, on i traži.
Da, jedna žena pre neki dan mi vikala baš zato što nismo imali vodu od 5 litara, ono koje je on uzimao. Kao, zašto nema, zbog čega?
Samo nekoliko metara od prodavnice i kafane Luda kuća nalazi se zgrada u kojoj je Karadžić kao Dragan Dabić stanovao. I ovo mesto posljednjih dana izuzetno je posećeno.
Jel znate u kojoj od ovih zgrada stanovao Radovan Karadžić?
Znam. Zgrada iza od ovako. Evo, sorry, gospodine, žive u zgradi.
Ima gužva ovih dana, dolazi?
Pa dolazi, pa dolazi. Naročito vikendu. Pa šta znam, meni lično ne znači jer ga nisam ni prepoznao. Pola Beograda dolaze ovde da vide zgradu samo gde je stanovao, pitaju. Slikaju, pričaju.
Turistička tura obuhvata čak i obilazak trase linije gradskog autobusa 73 kojim je Karadžić navodno putovao kada je uhapšen.
Ko vozi autobus, ili vi vozite?
Ne, ne znam, možda su komentarisali između sebe.
Direktorka turističke agencije koja nudi obilazak ovih Karadžićevih mesta, Tanja Bogdanov, kaže da su je u ponudu uvrstili na zahtev partnera iz inostranstva, te da upravo stranci pokazuju najveće interesovanje. Cene, kako kaže, nema jer su obilazci deo već postojeće ponude panoramskog razgledanja Beograda.
Je li postojala neka vrsta moralne dileme?
Ja sam turistički radnik. Sigurno da imam moral, ali atrakcija je atrakcija. Zato je bitno da bi se ogradili od bilo kog drugog konteksta, turistički vodič nema pravo da kaže ništa kad se prolazi kroz blok 45. Znači, to je no comment. To je samo da se vidi, eto, gde se to dogodilo na očigled celog sveta.
Sve na ovom svetu može se prodati i iskoristiti u komercijalne svrhe, ali kako jedan čovek, optužen za najstrašnije zločine, bez istorijske distance preduzetnicima u Srbiji već donosi toliki profit? Kulturolog Milena Šešić-Dragićević ono što naziva masovnom histerijom oko Radovana Karadžića ovako objašnjava.
Da je neka vrsta masovnog inata i uprko celom svetu hoćemo da ga slavimo, hoćemo sada od njega napravimo mit. Znači, to što se od tih mesta pravi turistička ruta, to može da deluje kao super preduzetnički poduhvat. Tužno je što ruta po istinskim velikim ljudima ove države nema. Ali zato evo imamo beogradsku rutu Radovana Karadžića i to samo govori o dubini moralne, etičke krize u kojoj se nalazi ovo društvo, a posebno, ja bih rekla, i mediji javnog informisanja, jer oni govore sada o doktoru Dabiću, ali se o Srebrenici u Srbiji još uvek ne govori.
Zato reditelj Gorčin Stojanović na kraju zaključuje.
To je nekako tanušna i mala tura spram tura, recimo, zločina kakva bi se mogla napraviti u Bosni i Hercegovini. To bi već bila onako jedna stvarno ozbiljna tura.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Guši danas počinje 48. Dragačevski sabor trubača koji će trajati do nedelje 10. avgusta. Sabor će u centru Varošice otvoriti ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić. Organizatori predviđaju da će saborske priredbe u sljedećih 5 dana pratiti više od pola miliona posetilaca iz zemlje i inostranstva. Priredio Branko Vučković.
Poučena ranijim tragičnim iskustvima, saobraćajna policija je pripremila pravi ratni plan za sve dane sabora, a saobraćajne patrole bit će češće nego ikada do sada. Prvi najširi prsten pokrivaće magistralne pravce od Beograda, Kraljeva, Kragujevca i Užica, a nedisciplinovani vozači će biti praćeni i iz helikoptera. Pripremljeni su i moderni alkometri i radari u vozilima sa civilnim tablicama. Dragoslav Krđić, načelnik Čačanske saobraćajne policije, najavio je da će tokom 48. sabora trubača, koji danas počinje u Guči, policija pojačano kontrolisati saobraćaj i sve goste koji dolaze ili se vraćaju sa sabora.
Obzirom da se očekuje veliki broj motorizovanih gostiju, angažovanje saobraćajne policije bit će pojačano, tako ćemo na putnim pravcima koji vode ka Čačku, Beogradu, Kragujevcu, odnosno većim centrima, imati pojačanu kontrolu saobraćaja, odnosno pojačanu kontrolu svih učesnika koji se vraćaju sa sabora.
Proteklih godina na putevima koji vode iz Guče, nakon sabora bilo je nekoliko teških saobraćajnih nesreća u kojima je nastradalo više osoba. Zbog toga će prema Krđiću saobraćajna policija ove godine prema pijanim vozačima biti rigorozna.
Naša aktivnost posebno će biti usmerena u kontroli na utvrđivanje alkoholisanosti vozača i preduzimanje odgovarajućih zakonskih mera prema njima, a to je isključenje iz saobraćaja i podnošenje odgovarajućih prekršajnih prijava organu za prekršaje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
I pred kraj emisije jedna zanimljiva vest. Tlo na Marsu, na mestu gde je sletela sonda Phoenix američke svemirske agencije NASA, ima sastav sličan tlu pustinje u Čileu. Uređaji Phoenixa su u uzorku tla crvene planete identifikovali jedan sastojak raketnog goriva kojeg ima u prirodi na Zemlji, u čileanskoj pustinji Atakama. NASA sada pokušava da isključi mogućnost da je hemikalija možda na Mars dospela iz neke od svemirskih letelica. Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Izveštaj o martovskim neredima u Mitrovici danas pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ljajić i Šutanovac pozvali Mladića i Hadžića da se predaju, poručujući da je cela zemlja njihov zatočenik. Današnji kurs ispod 76 dinara za evro. 63 godine od nuklearnog napada na Hirošimu. Počinje sabor trubača u Guči. Do kraja dana sunčano, temperatura do 32 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati.